Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Ministrii de externe din țările Benelux au încurajat la Chișinău ambițiile europene ale Moldovei. Cum funcționează linia telefonică fierbinte nediscriminare? Rubrica Lumea din Jur despre aranjamente alfabetice înaintea summitului G20 din Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană și Federația Rusă ar trebui să fie mai insistente în soluționarea conflictului transnistrian, a declarat președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, într-un discurs ținut la Universitatea Europeană din Sankt Petersburg, transmite site-ul Unimedia. Potrivit oficialului european, țările importante atât pentru Rusia cât și pentru Uniunea Europeană, precum Moldova, Armenia și Ucraina, ar trebui să-și determine propria cale. Herman Van Rompuy a mai spus că semnarea de către Ucraina acordului de asociere cu Uniunea Europeană nu ar trebui să afecteze relațiile ei cu Rusia. Șeful Inspecției Sanitare Ruse, Ghenadi Onischenko, a reluat astăzi amenințările cu introducerea unui nou embargo la importul produselor alcoolice moldovenești pe piața rusă, în cazul în care va fi depistat încă un lot de producție de calitate proastă, informează agenția Mold Press. Onischenko a declarat că Rospotrebnadzor a stopat importul în Rusia unor loturi de băuturi alcoolice și de vin din cauza că acestea ar fi conținut agenți contaminați. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova, Vasile Bumakov, se află la Moscova pentru a discuta cu autoritățile competente situația care s-a creat. El va reveni mâine la Chișinău. Înainte de plecare, a declarat Europei Libere:
noi ne vom conforma acestor cerințe, vom institui controle mai rigide, așa cum se cere, fiindcă piața Federației Ruse este una foarte importantă și noi nu vom neglija aceste obiecții.
Premierul Moldovei, Iurie Leanca, a declarat la conferința de presă de astăzi cu miniștrii de externe ai țărilor Benelux că Republica Moldova își onorează angajamentele financiare față de gaz și nu vede niciun motiv din cauza căruia ar putea fi sistată livrarea gazelor, răspunzând astfel unei declarații recente făcute de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Totodată, Iurie Leanca a declarat că parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană nu vine în contradicție cu relația și dialogul politic al Moldovei cu Federația Rusă. La Sankt Petersburg a început reuniunea de două zile a liderilor țărilor din G20, adică țările dezvoltate economic și cele în dezvoltare rapidă, reuniune la care participă și președintele Statelor Unite, Barack Obama. În discursul de deschidere a reuniunii, președintele Rusiei, gazda summitului, Vladimir Putin, a spus că subiectul sirian va fi discutat la dineul din această seară. Rusia se opune unei intervenții militare în Siria, susținută de Statele Unite și de unele țări ale Uniunii Europene. Vladimir Putin a spus că orice acțiune militară în Siria ar fi citată o agresiune. Mâine, președintele american Barack Obama se va întâlni la Sankt Petersburg cu activiști ruși pentru drepturile omului. Un deputat rus a depus în Duma de Stat un proiect de lege prin care să fie luați copiii părinților homosexuali. Deputatul Alexei Juravliov este membru al Partidului Rusia Unită, iar inițiativa sa legislativă vine după ce Duma a adoptat recent legea care interzice propaganda relațiilor netradiționale. Legislația rusă discriminatorie la adresa minorităților sexuale a fost criticată de activiștii pentru apărare a drepturilor omului din Rusia și din străinătate.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe din trei membre fondatoare ale Uniunii Europene, anume Belgia, Olanda și Luxemburg, au venit împreună la Chișinău cu mesaje de încurajare pentru ambițiile europene ale Republicii Moldova. Cum a răspuns guvernul, veți afla din relatarea Valentinei Ursu.
Șefa diplomației Moldovei, Natalia German, le-a mulțumit omologilor săi din cele trei state membre fondatoare ale Uniunii Europene pentru susținerea acordată în ajunul summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie.
Am abordat pregătirile pentru parafarea acordului de asociere și acordului privind liber schimb cuprinzător și aprofundat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. De asemenea, am evaluat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Șeful cabinetului de ministri, Iurie Leanca, a apreciat vizita ministrilor de externe a țărilor Benelux drept una foarte importantă.
O vizită în premieră, țările Benelux sunt țări fondatoare ale Uniunii Europene și actori extrem de importanți în ceea ce înseamnă conceptul european astăzi. Și această vizită se desfășoară într-un moment crucial pentru viitorul și destinul Republicii Moldova.
Vorbind despre liberalizarea regimului de vize, șeful diplomației luxemburgheze, Jean Asselborn, a spus că poziția este una cât se poate de clară.
Vrem să sprijinim Republica Moldova în procesul de liberalizare a regimului de vize. Până la jumătatea anului 2014, noi vrem să ajungem la o soluție pozitivă în rezolvarea acestei probleme.
Și Didier Reynders, ministrul afacerilor externe din Belgia, a salutat alegerea făcută de către Republica Moldova.
Republica Moldova și-a făcut alegerea. Această alegere este parcursul european și integrarea în Uniunea Europeană. Iar noi sprijinim aceste aspirații ale Moldovei. Sigur că încă multe rămân de făcut. Moldova are de lucru la capitolul supremației legii, la capitolul combaterii corupției, dar această vizită este o vizită de sprijin pentru Moldova. Noi avem nevoie de un succes pentru parteneriatul de la Vilnius. Și Republica Moldova este țara care are șansele cele mai bune să ne ofere acest succes la summit. Are șansele cele mai bune. Chiar și succesul de la Vilnius va reprezenta un început, dar un început important, după care vor urma discuții, negocieri și noi ne propunem și ne dorim să finalizăm cu succes aceste discuții și negocieri în cel mai scurt timp posibil.
Republica Moldova este prima țară din cadrul parteneriatului estic care a găzduit astăzi în premieră vizita ministrilor de externe ai statelor Benelux în format trilateral. Mâine, diplomații occidentali se vor afla în vizită în Georgia, o altă țară care face parte din acest aranjament european. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Despre ambițiile europene ale Moldovei, dar și despre obstacolele de pe parcurs, l-a întrebat astăzi la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe pe Peter Stano, purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere, Ștefan Fiule.
Rusia a numit ca responsabil pentru Transnistria un politician de categorie grea, fostul ambasador la NATO, Dmitri Rogozin, care pur și simplu a amenințat Moldova cu tăierea gazului în iarna următoare. Cum vede Comisia Europeană asemenea amenințări din partea guvernului rus, ținând cont de faptul că Rogozin e vicepremier, împotriva unei țări partenere cu Uniunea Europeană, cum e Moldova?
Well, I will not go into commenting individual statements or how the statements have been reported in different media.
Nu voi comenta asupra unor remarci individuale sau asupra modului în care asemenea remarci au fost reproduse în presă. Noi înregistrăm astfel de declarații, desigur, dar ce e important pentru noi e să subliniem că am negociat acest acord cu Moldova pe care vrem să-l parafăm și în cele din urmă să-l semnăm, dar aș vrea să fie clar, pentru că există multe interpretări eronate, că acordul de asociere nu se negociază în dauna relațiilor Moldovei cu vecinii ei, inclusiv Rusia. Beneficiile vor fi comune. Încurajăm în același timp partenerii noștri să păstreze bune relații cu vecinii. Asemenea, acorduri de asociere sunt un lucru nou, în măsura în care aduc și o asociere politică și o integrare economică. E vorba de o hartă a progresului politic și economic ce va aduce avantaje pentru toți cei implicați.
And prospect of economic benefits for all involved.
Intenția fermă a Europei este așadar de a-l semna în cele din urmă.
When you start to negotiate a treaty, an agreement.
Desigur, când începi să negociezi un tratat sau un document cu o terță țară, intenția e aceea de a-l vedea în cele din urmă semnat și aplicat. Altfel e o pierdere de timp pentru toată lumea. Nimeni nu vrea să irosească timp și energie într-un document care nu va fi semnat. Așa că suntem desigur interesați în a-l vedea semnat. Moldova, la rândul ei, a dorit să-l inițieze și să-l semneze în cele din urmă. Acordul e important pentru că va consfinți valorile noastre comune și perspectiva unui beneficiu economic comun.
And what we are aiming to do in Vilnius in November, to have the association agreement initialed.
Care ar fi beneficiul economic pentru Uniunea Europeană?
Well, I mean, you cannot speak about economic benefit of the EU only.
Nu putem vorbi despre un beneficiu economic doar pentru Uniunea Europeană. E vorba de un beneficiu comun. Pe de o parte, se creează un climat de securitate care implică consolidarea statului de drept și încurajarea investițiilor. Cu cât discutăm mai mult detaliile, cu atât atât ele vor fi mai solide și funcționale. Se va ajunge la coborârea barierelor comerciale, așa încât beneficiile sunt evidente.
Less trade barriers, so the benefits are obvious.
Pentru Moldova, acordul ar aduce beneficii foarte concrete. Să vândă mai mult vin, de pildă, la prețuri mai mici pentru cumpărători sau produse agricole, sau ca oamenii de afaceri să se miște mai ușor în Europa. Care e însă avantajul concret pentru Uniunea Europeană, dincolo de retorica grandioasă și de declarațiile politice?
It's not about grandiose formulas, it's about creating a zone of stability and zone of...
Nu e vorba de retorică grandioasă, ci de a crea o zonă a valorilor comune în care statul de drept funcționează și în care justiția e independentă, iar drepturile cetățenilor respectate. Pentru Europa, beneficiul imediat este extinderea zonei de stabilitate. Nu e ceva abstract, ci ceva foarte concret. Iar din punct de vedere comercial, dacă se pot practica schimburi fără bariere, beneficiul e atât cel al consumatorilor, cât și al producătorilor, ceea ce duce la un foarte sănătos climat al competiției.
Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Transnistria, anul școlar a început tocmai în ziua când regiunea și-a sărbătorit independența nerecunoscută. Cum au început noul an școlar școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, a încercat să afle corespondenta noastră Tamara Grejdeanu.
La aproape un an de când Înalta Curte de la Strasburg a constatat încălcarea dreptului la educație a celor 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, directorii instituțiilor spun că deocamdată situația școlilor nu s-a schimbat în bine. Eleonora Cercavski, directoarea liceului din Grigoriopol, spune că elevii de la instituția pe care o conduce sunt asigurați cu manuale și transport, dar tinerii au nevoie și de condiții adecvate de studiu. Încă în 2004, administrația liceului a fost impusă de autoritățile separatiste să părăsească edificiul din Grigoriopol și să se mute în clădirea școlii din satul Dorotskaya.
Ne-ar fi bucurat să întâmple ceva bine, adică ce doriți să ne să dea o clădire în orașul Grigoriopol, ca să am activa acolo. Am început anul școlar tot aici la Dorotskaya. Un singur lucru este îmbucurător, că în clasa 1 avem 22 de elevi. Tot ce se editează în Republica Moldova tot dispune oricare școală din Republica Moldova, avem și noi. Adică nu-i lipsă acută. Mergem exact așa după formula de încheriere a manualelor.
Una din preocupările constante ale profesorilor este numărul elevilor, care scade din an în an. La liceul Evrica din Râbnița, comparativ cu anul trecut, sunt cu 40 de copii mai puțin, pentru că școlile ruse sunt promovate activ în regiune, iar tinerii care învață în română se simt intimidați, părinții aleg să-și trimită copiii la școli cu predare în rusă, spune directoarea liceului Eugenia Halus.
Situația politică din Transnistria îi face pe moldoveni să-și dea copiii în școli ruse, pleacă la lucru, la muncă peste hotare. Alt factor este că absolvenții noștri nu se mai întorc înapoi în Transnistria și are loc o îmbătrânire a populației. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să fie mai mulți copii la școală. Oricum, moldoveni sunt în Râbnița.
Aproape toți profesorii care au în grijă instruirea elevilor sunt la vârsta de pensionare, iar lipsa cadrelor de didactice ar putea fi simțită în câțiva ani, mai ales că autoritățile din regiune nu fac viză de reședință profesorilor tineri care vor să se angajeze, a mai adăugat directoarea liceului. La fiecare început de an, directorii celor 8 școli trebuie să găsească soluții alternative care i-ar ajuta să treacă literatura de specialitate peste vamele transnistrene. Vameșii resping orice apel de a le respecta dreptul la libera circulație, spune Maria Roibu, directoarea școlii din Tighina.
Oficial nu ni se permite trecerea vamală. Noi am primit încă în luna aprilie, oficial de la Departamentul Vamal din Tiraspol, am primit refuz de a ne se permite trecerea vamală a produselor și tot ce este necesar pentru activitatea liceului. Le trecem, cinstit să vă spun, mai mult clandestin. Oficial încă nimic n-am trecut.
Directorii celor 8 școli din regiunea transnistreană s-au asociat, iar organizația lor cu numele Lumina a trimis în repetate rânduri demersuri către organizațiile internaționale care apără drepturile omului, autorităților din regiunea transnistreană și celor de la Chișinău. Semnatarii spun că deocamdată au primit răspunsuri formale la apelul lor cu privire la întoarcerea clădirilor înstrăinate și respectarea dreptului de a vorbi și învăța nestingherit în limba română. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De 2 ani există o linie fierbinte în cadrul Coaliției Nediscriminare, la care oamenii pot suna pentru a fi sfătuiți cum să se comporte într-o situație discriminatorie. Juriștii liniei susțin însă că oamenii n-ar fi prea activi și nici nu prea știu ce este discriminare. De ce a încercat să afle Diana Răileanu?
Linia Nediscriminare, bună ziua!
Cel mai des, spun experții liniei Nediscriminare, oamenii care solicită ajutor prin intermediul acestui serviciu se plâng că le-a fost încălcat dreptul la asistență și protecție socială. Puțin dintre apelanți spun că au fost discriminați, semn că oamenii nu prea știu ce presupune, de fapt, această încălcare, explică juristul liniei Ferbința Nediscriminării, Marcel Moraru.
Oamenii puțin nu cunosc termenul de discriminare. El este puțin străin pentru societatea noastră. Poate oamenii nu sună anumite formulare că m-au discriminat, dar spun că, de fapt, sunt tratat puțin altfel, iată, și cam prin care ar fi acțiunile mele sau ce plângeri să fac, cui să mă adresez, cam astea ar fi solicitările. Deci că nu sunt, rar sunt persoanele care sună și spun că sunt discriminate direct. Și este mai rar. Deci asta deja este lucrul nostru, că scalificăm anumit faptul drept discriminare.
Legea privind asigurarea egalității a fost adoptată anul trecut, în ciuda mai multor proteste. Moldova fiind felicitată de mai mulți demnitari europeni pentru curajul de a asimila norme europene avansate. Totuși, observă Ana Furtună, coordonatoarea de proiect în cadrul Coaliției Nediscriminare, după adoptarea legii, autoritățile nu și-au asumat și sarcina de a le explica oamenilor care sunt prevederile acesteia.
Deseori, pentru anumiți politicieni, nu a fost oportun ca oamenii să înțeleagă corect ce presupune această lege. Pe de altă parte, ONG-urile când încercau să facă campanii de informare era un pic mai dificil, pentru că să mergi în școli, de exemplu, să faci o informare corectă, tu ai nevoie și de susținerea cel puțin a Ministerului Educației. Ori pentru a obține o aprobare în acest sens este mai mult decât dificil. Și asta tergiversează foarte mult procesul și deja sunt spuse vorbe de către politicieni care sunt factorii de decizie care nu mai pot fi ușor după asta corectate de către noi ONG-urile de drepturile omului.
În perioada iulie-august, 35 de persoane au sunat la linia ferbinte a Coaliției Nediscriminării. Avocata Veronica Mihailov-Moraru, care a întâlnit mai multe cazuri în care oamenii au fost lipsiți de egalitate în anumite drepturi, susține că printre cetățeni s-a înrădăcinat stereotipul că legea privind asigurarea egalității este destinată doar comunității LGBT din Republica Moldova.
Din păcate, încă mulți oameni percep că legea dată este destinată mai mult cu scopul de a proteja interesele persoanelor cu orientare mai puțin tradițională. Și deoarece s-a făcut prea multă mediatizare doar în acest segment. Și de ce este important de a se cunoaște că legea dată este vizată pentru protecția tuturor cetățenilor din diverse categorii pe diverse criterii. Și aici ne referim și la persoanele cu dizabilități, pensionari, femeile însărcinate și multe alte categorii sociale.
Ieri, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ambasadorul Statelor Unite, William Moser, a atras atenția că discriminarea va fi combătută în Republica Moldova doar atunci când cetățenii își vor dori acest lucru. Aveți nevoie de o democrație puternică și de progres economic, însă toate acestea se pot obține doar când oamenii nu vor mai fi discriminați, a menționat excelența sa, ambasadorul William Moser. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum să aranjezi invitații în jurul mesei este oricând coșmarul unei gazde. Dacă este însă vorba de masa la care se adună liderii principalilor 20 de puteri economice din lume, bătaia de cap este mult mai mare. Consecințele diplomatice ale unei gafe mult mai serioase. Cu astfel de dilemă s-au confruntat organizatorii summitului G20 de la Sankt Petersburg, care a început astăzi. Și, cum relatează corespondentul Europei Libere în Rusia, Tom Balford, detaliile spun mult mai multe despre adevărata stare de spirit între participanți decât interviurile sau declarațiile oficiale. Nu este un secret că între Rusia și Statele Unite relațiile s-au deteriorat. Unii vorbesc chiar despre relații care amintesc mai degrabă de anii războiului rece. O posibilă intervenție militară împotriva regimului sirian sau afacerea Snowden sunt exemplele cele mai recente. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Barack Obama au încercat mereu să dea impresia că relațiile bilaterale sunt normale, chiar cordiale. În ajunul summitului de la Sankt Petersburg, însă, un ziar pro-Kremlin relata că cei doi vor sta la o distanță respectabilă unul de altul. În timpul negocierilor, desigur. Cum participanții sunt așezați alfabetic după țările pe care le reprezintă, președinții Rusiei și Statele Unite ar fi stat aproape unul lângă celălalt, despărțiți numai de aliatul saudit al americanilor, dacă ordinea era stabilită, cum vrea și protocolul, în limba țării gazdă, deci în rusă. Așa că, fără nicio explicație, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a anunțat că ordinea la masa conferinței va fi în engleză. Deodată, între Rusia și Statele Unite, United States, apare o zonă tampon respectabilă, compusă din South Africa, Africa de Sud, Saudi Arabia, Arabia Saudită, South Korea, Corea de Sud, Turkey, Turcia și United Kingdom, Marea Britanie. Un anunț relatează corespondentul Europei Libere care pare să indice că între Putin și Obama nu va avea loc nicio discuție informală pe marginea acestei reuniuni de la Sankt Petersburg. Nu ar fi prima dată când ordinea la masa negocierilor devine un gest politic în sine. La summitul NATO de la Praga din 2002, organizatorii au rescris ordinea în franceză. Se pare ca să-l izoleze pe președintele de atunci al Ucrainei, Leonid Kuchma, undeva la capătul mesei. Nu era desigur nevoie de jocul de scaune de la Sankt Petersburg pentru a demonstra că relațiile ruso-americane sunt tensionate în acest moment. După ce Rusia a acceptat să-i acorde temporar azil lui Edward Snowden, specialistul IT care a făcut dezvăluiri despre programul de spionaj american, președintele Barack Obama a anulat întâlnirea cu Putin programată înaintea summitului G20. Decizia a venit și după ce în Rusia a fost adoptate o serie de legi limitând serios libertățile de bază. Totul pe fundalul disputei dintre Statele Unite și Rusia privind natura conflictului din Siria și lansarea unui eventual atac militar care a acție la utilizarea armelor chimice împotriva populației civile. Rusia, alături de China, a blocat mereu în Consiliul de Securitate orice proiect de rezoluție privind o eventuală intervenție în Siria. Președintele Obama nu a fost ales de american ca să fie drăguț cu Rusia, iar eu nu am fost ales de ruși ca să fiu politicos cu cineva, declara recent caustic președintele Vladimir Putin într-un interviu cu AP și televiziunea rusă. Interesele comune pe care le avem sunt însă o bază suficient de solidă pentru a găsi un numitor comun, încheia împăciuitor Putin.
Comisia pentru Relații Internaționale a Senatului American a votat să-i ofere președintelui Obama autoritate limitată să folosească forța militară împotriva Siriei. Ce-ar putea urma în continuare? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Votul din Comisia pentru Relații Externe a Senatului a fost 10-7 în favoarea rezoluției. Doi democrați de stânga au votat împotriva rezoluției dorită de președintele democrat Obama. Un alt democrat a votat prezent și trei republicani s-au alăturat administrației în sprijinul rezoluției. În cele două camere ale Congresului, diviziunile cu privire la această chestiune rămân însă adânci. Casa Albă a salutat votul comisiei, arătând că, citez, America este mai puternică atunci când președintele și Congresul cooperează. Sursa din administrație speră că Senatul va vota în plen la revenirea din vacanță săptămâna viitoare, dar în Camera Reprezentanților dezbaterile ar putea să ia încă cel puțin o săptămână. În timp ce membrii ai Comisiei Senatoriale votau, oficialități de administrație au fost audiate de Comisia pentru Relații Internaționale a Camerei Reprezentanților. În drum către summitul G8 din Rusia, Obama a spus că linia roșie despre care a vorbit atunci când s-a referit la perspectiva ca Siria să folosească arme chimice nu a fost trasată de el, ci de comunitatea internațională, prin angajamentele asumate vizând interzicerea armelor chimice. Nu credibilitatea mea este în joc, a spus președintele Obama, continuând, credibilitatea comunității internaționale este în joc, credibilitatea Americii și a Congresului sunt în joc. Sponsorul rezoluției, senatorul republican, Bob Parker, s-a alăturat președintelui Obama, la fel procedând și republicanul de Arizona, Jeff Flake. Dar cei trei democrați care s-au opus constituie un avertisment la adresa Casei Albe în perspectiva votului din cameră. senatorii Christopher Murphy din Connecticut și Tom Udall din New Mexico, doi dintre democrații care au votat împotrivă, sunt nou veniți în Senat și reflectă încă spiritul Camerei. Senatorul de Massachusetts, Edward Murphy, cel mai nou membru al Senatului, a votat prezent, spunând că este încă bântuit de votul său pentru autorizarea războiului din Irak. Textul rezoluției este un compromis, dar proeminentul republican John McCain își dorește ca președintele să aibă chiar mai multă latitudine să extindă operațiunea dacă consideră adecvat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seana.
Presa din România se ocupă, printre altele, de comentariile președintelui Traian Băsescu pe teme internaționale. Relatează de la București Tania Radu.
Scenariul evocat de președintele Băsescu pare să prindă contur. Convinsă că Damascul a ieșit din sfera sa de influență, Rusia își îndreaptă atenția spre Transnistria, scrie Paul Ciocoiu în evenimentul zilei. El se referă la un interviu acordat săptămâna trecută de președintele Traian Băsescu cotidianului Adevărul, în care sugera că Rusia s-ar fi resemnat întrucâtva să piardă avanpostul din Siria și își pregătește deja revanșa, și anume Transnistria, așa cum s-a întâmplat și după separarea regiunii Kosovo de Serbia, când Moscova s-a consolat cu Georgia. Comentatorul de la evenimentul zilei chiar vede în declarația lui Vladimir Putin că acceptă la limita o intervenție sub egida ONU o domolire a opoziției Rusiei față de o intervenție internațională împotriva regimului de la Damasc. Ori, o asemenea acoperire pentru intervenția militară nu poate exista, și anume exact din cauza Rusiei, arată Cristian Câmpeanu într-o analiză din România Liberă. El recompune seria de obstrucționări ale oricărei încercări de clarificare a situației de către Națiunile Unite, începând chiar cu rezoluția pusă în discuție la 21 august, când se pare că a avut loc un atac cu gaz sarin împotriva oponenților regimului de la Damasc. Ceea ce a fost interpretat drept o posibilă înmuiere a opoziției Rusiei nu a fost, de fapt, decât o fentă abilă a lui Vladimir Putin, și anume anunțul plasat înaintea summitului G20 de la Sankt Petersburg că Rusia își îngheață livrările către Siria pentru sistemele S-300. De fapt, explică comentatorul de la România Liberă, aceste sisteme antirachetă nici nu ar fi avut timp să devină operaționale. El consideră că președintele american Barack Obama ar trebui să împrumute atitudinea predecesorului său Bill Clinton, care a dispus intervenție militară fără mandat al Consiliului de Securitate ONU, odată împotriva regimului lui Saddam Hussein și un an mai târziu în Bosnia. Dar, îl cităm pe Cristian Câmpeanu, asta ar însemna ca Obama să renunțe mai întâi la poziția sa politic corectă privind idealul lumii multipolare. Tocmai despre dificultățile de gestionare a acestei lumi multipolare scrie Valentina Umescu într-un comentariu pe site-ul Contributors. Textul lui constată că Occidentul a învins în lunga confruntare ideologică, economică și strategică cu blocul socialist, dar a pierdut, în mod paradoxal, bătălia globalizării, o bătălie pe care el însuși, Occidentul, a inițiat-o. Occidentul, scrie Naumescu, a înțeles să-și cloneze potențialul de modernizare tehnologică, de creativitate industrială și de profit în numeroși poli de creștere economică, care acum îi amenință supremația. L-am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Motricală este redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția din 6 septembrie a ziarului Est Curier, cititorii din raionele Criuleni și Dubăsari vor afla că agricultorii din raionul Dubăsari au posibilitatea reală de a contribui temenic la asigurarea securității alimentare a populației din raion, roada la cereale depășind de 3 ori recolta din 2012. De asemenea, cititorii din raionul Criuleni vor afla că nivelul criminalității în primele 6 luni ale anului curent are o tendință de scădere, dar s-au înregistrat 3 crime deosebit de grave, spune procurorul interimar al raionului Criuleni, Alexandru Machedon. Este făcută o trecere în revistă a evenimentelor din cadrul Festivalului Folcloric Meșterul Manolii, care se desfășoară din 1993 la Creuleni și a ajuns la 10-a ediție.
A fost Elena Mutricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Creuleni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.